зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Благоја Кузмановски. Пуч, бомби, пржино, специјална обвинителка, се зборовите кои ја одбележаа 2015-та година и ќе бидат меѓу најспомнуваните и во овој наш преглед на најинтересните настани во годината зад нас. Во периодот по новогодишните и другите јануарски празници, кога јавноста ја очекуваше долго најавуваната бомба на опозицијата, премиерот Никола Груевски, според добро познатиот принцип «Нападот е најдобра одбрана», го обвини лидерот на СДСМ Зоран Заев дека со закани и уцени се обидува да издействува оставка на владата, а МВР поднесе кривична пријава против Заев и уште три лица за шпионажа и насилство спрема представници на највисоки државни органи. Во рок од два месеца, рече Груевски, имал 4 средби со Заев.
Новије средби, господинот Зоран Заев, побар од мене итно формирање на техничка влада. И при тоа ме информираше дека во соработка со одредена странска разузнавачка служба прибавил снимени телефонски разговори, рече си од целиот државен врв, медиумите и други политички и јавни лица од власта и од опозицијата.
Заев пак изјави дека кривичната пријава против него е само дрзок и безобразен обид на власта да го спречи објавувањето на докази и аргументи. Неколку дена потоа СДСМ донесе одлука да почне да ги објавува, како што тврдеа, доказите за корупција и криминал на власта. На 9 февруари беше објавена првата бомба. Заев на пресконференција објави дека над 20.000 граѓани биле прислушкувани, меѓу кои и опозицијата, министри во владата, парламентарци, ДУИ, ДПА и обични граѓани.
Секој ден добивале резимеа за својот политички противник. Секој разговор, сите планови, сета комуникација со државни пари и со целосно кршење на уставот и сите закони во нашата земја. Вакво масовно прислушување може да спроведат само домашни државни служби. Сите биле ставени на машината, освен телефоните на Никола Груевски и Сашо Мјалко. Затоа никогаш и не постои разговор помеѓу нив двајца. Само ова доволно кажува кој снимал и кој прислушувал.
Во наредните неколку месеци опозицијата објави повеќе од 30 бомби, а медиумите јавуваа дека може да се очекуваат 102. Слушнете неколку од објавените прислушкувани разговори во кои, како што тврди СДСМ, се слушаат гласовите на високи представници на власта, новинари, уредници и собственици на провладини медиуми, судии и обвинители.
Патеки околу ова, патеки околу на аквапаркови, не знам што правиме, сам, ние сме лудаци.
Идиотска е состојнаван.
Ние сме лудаци, ние трошиме на чоколада, а немаме леп дома.
Од чиј кеш го фатиле?
Да, ја фалиле парите 100.000, 10 пачки од 10.000. Лежеше само едно пола сад на стомак, врзан на личите, дојда новинари и ги спотника, го направи, он вишел, Сашо Мјалков ме намести и сложи тешел.
Ле.
Ти сме пушат оригинал, кој што си го снимате, нема што заматувате ово оно.
Така бе, друже, така, што ти е тебе, бе, ти си кеф да ми направиш тој любче да го апциш и тука веќе ќе готоа крај.
Опозицијата објавуваше и обвинуваше за корупција, местење судии и обвинители, контрола врз медиуми, прикривање на убиства. Власта од време на време демантираше, велејќи дека материјалите се сечени, лепени и креирани, и оти заднив стои странска разузнавачка служба.
Во еден момент, некаде кон средината на 2014 година, за овие материјали се информира и лицето Зоран Заев, со цел да бидат објавени во јавноста и да биде исполнета одредена цел на тајната разузнавачка служба, која е нарачател и финансиер на оваа операција.
Изјави премиерот Груевски кон крајот на февруари. Сепак, три месеци подоцна, тој малку ретерираше, па рече дека странската служба, за која тврди дека стои зад прислушуваните разговори што ги објавува лидерот на опозицијата Зоран Заев, не доаѓа од најсилните западни земји, САД, Велика Британија, Франција и Германија. Не е добро со леснотија и без докази да се шпекулира и да се набедуваат наши сојузници. Јас не се согласувам со тоа, истакна тој. Веднаш по објавувањето на првите бомби и екстремното подигнување на тензиите во земјата, Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан ја посети Македонија и имаше средби со сите актери на политичката криза. За време на престојот, тој во интервју за нашето радио побара расчистување на ситуацијата низ институциите. Меѓутоа, решавањето на проблемот не одеше така како што препорача Хан.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
За време на неколку месечното објавување на бомбите се организираа протести на кои се бараше оставка од власта. Револтот ескалираше откако беа објавени разговори во кои, според опозицијата, високи владини и полициски представници се обиделе да го прикријат убиството на младиот Мартин Нешковски, што се случи во јуни 2011 година, кога владеачката ВМРО-ДПМН ја прославуваше победата на парламентарните избори. Ова се некои од тоновите објавени на пресконференцијата на 5 мај.
И категорично кажи, тој не е член на обезбедување.
Не, не, тоа јас сега, мислам, нема подобро...
Тој работи во Тигрите и тоа нема врска со обезбедувањето на премиерот.
Е, испадна од деса за припадник, го има удрено место кај ти незгодно, и овој, починам, што да прави, што е тоа?
Што е причината за убиство?
Дошо, Малиов у дом на Арана. Сакал да влезе, овие го избуткале, пошо овој шо е од Тигриве, од нивнава банда, бил и таму. И после го виде уште еднаш да, на искачање кој искачатно од Арама и детето се сопнало и овој го скрши од мање.
Веднаш по пресот пред владата почна да се собираат демонстранти кои бараа оставки од одговорните. Дојде до жестоки судири меѓу неколкуте илјади демонстранти и полицијата. Имаше десетици повредени полицајци и граѓани. И во наредните денови беа организирани протести со барање оставки од Груевски и тогашната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. А на 17 мај беше одржан голем митинг на кој представници на опозицијата и на невладини организации им се обратија на неколкуте десетици илјади граѓани и побараа оставки од владата.
Со волја или без волја на Никола Груевски, тој ќе замине! Мора да замине! Друго решение, почитувани граѓани, за кризата која што е во кумулативна фаза, нема.
По митингот пред владата беа монтирани шатори во кои, како што беше најавено, камперите ќе останат се додека владата поднесе оставка. Ден потоа се случи и митинг за поддршка на владата. А пред десетиците илјади на собрани, меѓу другите говореше и Никола Груевски.
Сместо веруваа дека ќе не скршат, дека ќе не ги исперат мозоците, дека ќе не прелажат со креирани, сечени и лепени снимки, дека ќе се предадеме, но вечерва го добиваат одговорот. Македонија не се предава! Македонија е силна!
По завршувањето на собирот во паркот спроти собранието никна уште еден камп, во кој престојуваа поддржувачи на владата. Паралелното кампување траеше речиси 2 месеца се до подпишувањето на договорот од Пржино.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk. За време на политичката криза неколку пати беа организирани така наречени лидерски средби, главно на иницијатива на меѓународни представници. Почнаа кон крајот на март во Брисел, а потоа имаше уште неколку во Скопје, Брисел и Страсбург. По онаа одржана во средината на мај, кога, како и во најголем број случаи, немаше конкретен напредок, Заев и Груевски рекоа:
«Оставките треба да бидат. Преодна влада треба да се случи.
Народот одлучува кој ќе биде премиер и кој ќе биде на власт, а кој во опозиција.»
Оваа реченица Груевски ја изговори во повеќе наврати во текот на целата година. Прво конкретно придвижување имаше на 2 јуни, кога лидерите беа собрани во резиденцијата на Европската унија во скопската населба Пржино.
it was agreed that by the end of April next year there should be early elections.
Беше договорено дека до крајот на април следната година би требало да има предвремени избори, но важно е да се подготви земјата, да се прочисти избирачкиот список, да се промени изборниот законник, да се почитуваат правата на малцинствата, независноста на судството. Изјави еврокомесарот Хан, кој тогаш најави дека деталите ќе бидат прецизирани идната недела во Брисел, но оптимизмот по постигнувањето на договорот траеше кратко. Следуваа уште неколку средби исполнети со мачни преговори. Конечно, на 15 јули, лидерите се согласија опозицијата да се врати во парламентот, да се избере нова влада и да се одржат предвремени избори. Опозицијата да назначи министри и заменици во неколку министерства, да се формира специјално обвинителство кое ќе биде надлежно за обвиненијата од опозицијата по објавените бомби. Американскиот амбасадор Джес Бейли, кој беше присутен на речиси сите лидерски состаноци, тогаш изјави: Дозволете да кажам многу едноставно дека Македонија победи. Председателот Ѓорге Иванов, повикувајќи ја меѓународната заедница да го вреднува постигнувањето на овој договор, нагласи:
Се надевам дека одредбите од постигнатиот договор нема да бидат мотив за кола, бол, војба за вас, туку надпревар на идеи и програми.
Меѓутоа, спротивно на надежите на Иванов, во наредните месеци бевме сведоци на беспоштедна борба за власт и непочитување на она што беше договорено. Од позначајните одредби од договорот беше испочитувано враќањето на опозицијата во парламентот, што се случи на 1 септември, и изборот на Катица Јанева за специјална обвинителка. Меѓутоа, работата запна кај комплетирањето на незиниот тим и кај овластувањата на министрите и замениците кои требаше да ги предложи опозицијата. По многу преговори, меѓусебни обвинувања, странски притисоци, како и фактот дека се приближува терминот за објавување на извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија, конечно на 5 ноември беше постигната согласност за сите спорни прашања. А неколку дена потоа во Брисел беше објавен извештајот. Препораката за почеток на преговорите за влез во Европската унија останува, но таа овој пат е условена, соопшти еврокомесарот Хан. Комисијата е подготвена да ја продолжи препораката за отворање на пристапните преговори за Македонија, но тоа ќе биде условено со продолжувањето на спроведувањето на политичкиот договор од јуни и јули и одржливиот напредок во спроведувањето на итните реформски приоритети. Реакцијата на премиерот Груевски по објавениот извештај беше реченицата што ја спомнавме предходно, во која главната улога ја има народот.
Оценка, односно извештајот на народот, ќе дојде на наредните избори. Народот е тој што во оваа држава одлучува.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Некако во сенка на настаните што ги спомнавме досега, останаа и неколку крупни настани и процеси што се случија и се уште се актуелни. Кризата со бегалците и мигрантите од Сирија и други земји од тој регион, кои во огромен број од неколку стотици илјади минаа и низ Македонија, во повеќе наврати сериозно ја загрозуваше безбедносната состојба во земјава. Некои аналитичари предупредуваа дека во огромниот бран бегалци можно е инфилтрирање и на разни екстремисти и терористи кои би ја искористиле ситуацијата за да се префрлат во европските земји. Ваквите тврдења особено дојдоа до израз по случувањето во Кумановско диво населје во мај, кога во судирите меѓу полицијата и вооружени лица загинаа 8 полицајци и 10 припадници на вооружената група. Власта тогаш соопшти дека станува збор за терористи, чија цел била дестабилизација на државата и оти во нивните редови имало и луѓе кои се повратници од боиштата во Сирија. Во неколку подоцнежни акции беа уапсени 29 лица, против кои во декември беше покренато обвинение за тероризам и терористичко организирање. Случајно или не, неколку дена по настаните во диво населје, оставки поднесоа министерката Гордана Јанкуловска и шефот на УБК Сашо Мијалков. Според некои, до оставките сепак дошло поради тоа што во бомбите на СДСМ овие двајца беа едни од најекспонираните. А како подкрепа на овие тврдења беше и истовремената оставка на министерот за транспорт и врски Милејана Киевски, кој исто така беше чест гостин во бомбите. Иако се во ова што го рековме во изминатите 15 минути не е основа за оптимизам, Сепак, на крајот, почитувани слушатели, ви ја честитаме новата година и ви пожелуваме многу поубави моменти во неа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Благоја Кузмановски.